Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Να πω κάτι, δεν το ανοίξαμε εμείς τόσο πολύ. Το άνοιξε η ιστορία των παλαιοχριστιανών. Απλώς εμείς υπενθυμίσαμε στην ελληνική κοινωνία ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καινούριο. Είχαμε το 2017 μια υπόθεση, την οποία την είχαμε αναδείξει τότε πάρα πολύ. Αλλά θα σας πω πού προσέκρουσε, για να καταλάβετε και πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Το 2017, λοιπόν, κάποια στιγμή επικοινωνούν μαζί μας κάποιοι συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη. Και μας λένε ότι προβλήθηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ ένα ντοκιμαντέρ με το όνομα Ιχθύς, από το ακρονίμιο Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, το οποίο μιλούσε για τη ζωή μιας οικογένειας η οποία ανήκε σε μια παραθρησκευτική οργάνωση. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, μας είπαν οι συνάδελφοι ότι η μητέρα είπε ανεδιφρίαστα ότι, ξέρετε, εμείς έχουμε αποσύρει τα 4 παιδιά μας από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί διαφωνούμε με το εκπαιδευτικό σύστημα. Το οποίο, κρατήστε το αυτό, γιατί έχει τη σημασία του νομικά. Και έχουμε κάνει, λέει, μία συμφωνία με ένα ιδιωτικό σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά μέσω από κάποιες διαδικασίες θα παίρνουν τον τίτλο τους. Εδώ λοιπόν προκύπτουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι πώς είναι δυνατόν να αποσύρει μια οικογένεια λόγω πεπιθήσεων τα παιδιά και να τους κάνει η μητέρα μάθημα. Αυτό απαγορεύεται γιατί ο νόμος είναι πολύ σαφής για κατηδίαν διδασκαλία. Απαιτείται να υπάρχει σωματική ψυχική νόσος βαρύτατη, έτσι ώστε το παιδί να μην μπορεί να παρακολουθήσει στο σχολείο και να είναι στο σπίτι του. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν ένα ιδιωτικό σχολείο και με τι είδους συμφωνίες να δίνει ένα τίτλο σπουδών. Γιατί εδώ έχουμε και την περίπτωση του κοινωνικού απομονωτισμού λόγω μιας αίρεσης, αλλά και την περίπτωση μιας βαρύτατης παρανομίας, που αντιλαμβάνεστε ότι σχετίζεται με την ανισονομία ανάμεσα στα παιδιά τα οποία κοπιάζουν για να πάρουν ένα τίτλο σπουδών και κάποια παιδιά τα οποία, επειδή ο πατέρας τους ή η μητέρα τους έχουν ενδεχομένως μια υψηλή κοινωνική θέση, μπορούν να εξαγοράσουν ένα τίτλο. Γιατί η οικογένεια αυτή, ο πατέρας, ήταν ένας επιφανέστατος ιατρός, διευθυντής σε μια κλινική ενός πολύ καλού και πολύ γνωστού ιδιωτικού νοσοκομείου της Αθήνας. Και παρόλο που εμείς κάναμε τεράστιες προσπάθειες, στείλαμε τα στοιχεία στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές, ποιο είναι το σχολείο το οποίο δίνει έτσι τους τίτλους σπουδών, δυστυχώς πέσαμε σε τοίχο. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ομάδες, αν θέλετε, έχουν μηχανισμούς προστασίας μέσα στο βαθύ κράτος και δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας. Ο άνθρωπος εδώ, ο τύπος αυτός στο λαγούμι της Κορινθίας, επειδή ήταν ένας απλός παλιός καθαριότητας, πολύ πιο εύκολο να τον πιάσει κανείς, δεν θα έχει καμία πολύ ισχυρή πλάτη, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό με τα 4 παιδιά, έτσι, δεν ανιχνεύτηκε ποτέ. Δεν είδαμε ποτέ ποιοι ήταν, ποιο ήταν το ιδιωτικό σχολείο που χορήγησε τους τίτλους κτλ. Προσέξτε, εκείνη την περίοδο που το είχαμε ανακοινήσει εμείς το ζήτημα, μας πήραν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο και μας είπαν ότι δεν είναι μόνο τα 4 αυτά παιδιά. Είναι πάνω από 200 παιδιά, κυρίως εύπορων οικογενειών, τα οποία πηγαίνουν στο. Κάθονται στο σπίτι. Κάθονται στο σπίτι και διδάσκονται από δεν ξέρουμε από ποιους ανθρώπους και παίρνουν τίτλους σπουδών. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο. Και η αίσθηση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι λόγω του COVID και λόγω του lockdown, αλλά και λόγω όλης της κατάστασης αυτής που υπάρχει στα σχολεία σήμερα, ενδεχομένως το φαινόμενο αυτό να έχει ενταθεί. Και θα ήταν χρήσιμο να ρωτήσει κάποιος στο Υπουργείο Παιδείας πόσες αιτήσεις τέτοιες υπάρχουν και ποια είναι τα δικαιολογητικά. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει απλώς ένα κύκλωμα ανθρώπων που αποφεύγουν το σχολείο και παίρνουν τους τίτλους με κάποιους τρόπους. Ότι υπάρχει ένα κύκλωμα που χορηγεί βεβαιώσεις ψευδείς για σωματική ψυχική νόσο. Και θα πρέπει για μένα να υπάρξουν ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι οποίοι θα ελέγξουν τα παιδιά αυτά και θα διαπιστώσουν αν πράγματι τα παιδιά αυτά υπάρχει λόγος να φοιτούν στο σπίτι τους και να παίρνουν τους τίτλους σπουδών.
Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που κάνετε, κύριε Χριστόπουλε.
Είναι σοβαρό και να σας πω γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι το θέμα να πιάσουμε 100-200 παιδιά και να τα εκτελέσουμε, έτσι. Το ζήτημα εδώ είναι ότι η ιστορία του homeschooling είναι μια επικίνδυνη ιστορία. Γιατί άνθρωποι από ακραίες ομάδες, είτε θρησκευτικές είτε πολιτικές, οι οποίες διαφωνούν με το σύγχρονο κόσμο ή διαφωνούν με το τι συμβαίνει, αποσύρουν τα παιδιά τους και με κάποιο τρόπο παίρνουν πτυχία γυμνασίου, λυκείου κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες στα social media, επειδή βλέπω ότι αναπαράγεται πολύ η καταγγελία η δική μας, και βλέπω κάποιους ανθρώπους να λένε μπράβο στους γονείς που κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή πράγματι υπάρχει μια εκτεταμένη βία και το βλέπουμε στα σχολεία, υπάρχει μια εκτεταμένη ανομία και υπάρχει και bullying μαθητών. Εδώ υπάρχει, και το ζούμε εμείς στην ιδιωτική εκπαίδευση, bullying γονέων εναντίον εκπαιδευτικών. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το να αποσύρεις ένα παιδί σου σε μια γυάλα, να το διδάσκεις ό,τι θες εσύ να το διδάσκεις, γιατί η διεθνής εμπειρία λέει ότι τα παιδιά από αυτές τις ακραίες ομάδες δεν μαθαίνουν, ας πούμε, τη θεωρία του Δαρβίνου, μαθαίνουν μόνο τη θεωρία της βίβλου, γιατί είναι γένες του ανθρώπου, δεν μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει μια πολύ επιλεκτική γνώση την οποία παίρνουν αυτά τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένας στρατός παιδιών εξαιρετικά φανατικών, έτσι, που δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο, γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν καμία αλληλεπίδραση με τους συνομιλίκους τους.
Έχω κρατήσει αυτά που είπατε πάντως, ότι συνήθως αυτό παρατηρείται σε άτομα, σε οικογένειες που ανήκουν σε κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις
και ότι είναι και εύπορες
και ακροδεξίες και είναι και σε εύπορες οικογένειες.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή εξαίρεση να είναι κάποιος, κάποια οικογένεια που να μην έχει τα προστοζήν που λέμε.
Βέβαια, γιατί τώρα αυτό που είδατε με το λαγούμι είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης. Το homeschooling το κάνουν αυτή τη στιγμή 100-150 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, 200, που έχουν και την οικονομική άνεση και τις, πώς να πω, τις πολιτικές διασυνδέσεις, έτσι ώστε να κάνουν αυτό το πράγμα, να μην στέλνουν τα παιδιά τους. Και εδώ υπάρχει πλούσια διεθνής εμπειρία, κυρίως από την Αμερική, όπου, όπως αναφέρεται, το λόμπι των υποστηρικτών του homeschooling είναι ίσως ισχυρότερο και από το λόμπι της οπλοκατοχής. Και αυτό λοιπόν το λόμπι όχι μόνο ζητά το homeschooling να είναι επίσημη πρακτική, αλλά ζητά και την κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο κοινωνικό κίνημα, το οποίο απειλεί να καταστρέψει ό,τι γνωρίζουμε εμείς ως δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα.
Κύριε
Χριστόπουλε. Στο όνομα της ελευθερίας, στο όνομα...
Ναι, δεν συμφωνούν με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ακριβώς, δεν συμφωνούμε.
Να σας ρωτήσω λίγο. Η νομοθεσία τι λέει στην Ελλάδα? Γιατί είπατε ότι προβλέπετε ότι μπορεί να γίνει κατοίκον εκπαίδευση σε εξαιρετικά, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις όπως είναι προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά ή ψυχική υγεία.
Η λεγόμενη κατηδίαν, έτσι λέγεται. Η λεγόμενη κατηδίαν εκπαίδευση επιτρέπεται σε περιπτώσεις βαρύτατης σωματικής ή ψυχικής νόσου, έτσι, που λέγεται ότι το παιδί δεν μπορεί να βγει από το σπίτι να παρακολουθήσει, και σε κάποιες άλλες πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις φυλακισμένων ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να γίνει σε καμία άλλη περίπτωση το περίφημο homeschooling. Πρέπει τα παιδιά υποχρεωτικά να φοιτούν στα σχολεία.
Ωραία. Στην περίπτωση όμως που εντοπιστούν αυτές οι οικογένειες που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τι προβλέπετε?
Το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη, γιατί όπως γνωρίζετε η εκπαίδευση μέχρι τα 15 είναι υποχρεωτική. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου τα παιδιά είναι υποχρεωμένα, από τα 4 μέχρι και τα 15, μέχρι την τρίτη γυμνασίου, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να φοιτούν στο σχολείο. Εάν για κάποιο λόγο ένα παιδί δεν φοιτά, τότε οι γονείς πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Είναι ποινικό αδίκημα.
Άρα μιλάμε τώρα ακόμη και για το θέμα της επιμέλειας των παιδιών.
Μα βέβαια,
σε ό,τι αφορά όμως όλο αυτό το κύκλωμα που διευκολύνει αυτή την κατάσταση, δηλαδή τα εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά που δίνουν αυτούς τους τίτλους σπουδών, προφανώς έναντι αμοιβής, έτσι. Και αυτό που αναφέρατε και εσείς, ότι υπάρχουν και υψηλότερα διασυνδέσεις. Εκεί τι μπορεί να γίνει?
Ακούστε, εδώ ανοίγεται ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις ενεργούν έτσι. Αλλά απ' την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της ισονομίας. Ένα παιδί που μοχθεί σε ένα δημόσιο, σε ένα νόμιμο ιδιωτικό σχολείο να πάρει το βαθμό του, έχει να ανταγωνιστεί 200, 300, 400 συνομιλίκους, μαθητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, ουσιαστικά να τους στέλνει κάποιος ένα τίτλο σπουδών με ένα κόκκινο φιωγκάκι, μια κόκκινη κορδέλα στο σπίτι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν αυστηρότατες διαδικασίες, αυστηρότατες διαδικασίες ελέγχου, έτσι ώστε για μένα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι επιτηρητές, ιατροί ή ψυχίατροι, οι οποίοι να ελέγχουν τα παιδιά αυτά, γιατί η οικογένεια μπορεί να φέρει βεβαίωση, μια απλή βεβαίωση γιατρού από δημόσια νοσοκομεία, από ΕΦΚΑ. Αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε, οι γονείς, έχουν πάρα πολλές άκρες και μπορούν να πάρουν όποια βεβαίως θέλουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει αυτό. Πώς είναι οι ανεξάρτητες επιτροπές του ΕΦΚΑ για τους ασθενείς εργαζόμενους? Μια τέτοια ανεξάρτητη επιτροπή να περνάνε τα παιδιά από επιτροπές για να διαπιστώνεται αν πράγματι έχουν σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και ότι πρέπει επιτέλους να πέσει και μια καμπάνα σε κάποιους επιφανείς γονείς. Γιατί είδατε αυτό το φτωχοδιάβολο εντός εισαγωγικών στην Κορινθία, τον πιάσανε. Στο γιατρό όμως που εμείς κάναμε 1 εκατομμύριο καταγγελίες όσο γελέ, δεν τον άγγιξε κανείς. Και με συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή στείλαμε, προσέξτε, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στείλαμε το όνομα, στείλαμε τα 4 παιδιά, τα πάντα που, ξέρετε, ήταν δουλειά 3 λεπτών. Βάζουν το επώνυμο στο MySchool, που είναι το πληροφορικό σύστημα, και βρίσκουν αυτόματα και τα παιδιά και ποιο ιδιωτικό σχολείο χορήγησε στους τίτλους. Για κάποιο λόγο μας έλεγαν δεν βρήκαμε τίποτα. Το οποίο ήταν, να σας πω, θα σας το πω όμα, κοροϊδία.
Τώρα με αφορμή το νεότερο περιστατικό αυτό της ορεινής Κορινθίας, εσείς θα ξανακινηθείτε, δηλαδή θα δραστηριοποιηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
Έχουμε επικοινωνήσει ήδη με το Υπουργείο Παιδείας. Τους έχουμε πει ότι είναι μια ευκαιρία, έτσι, μιας που πιάσατε αυτόν, θα πιάσετε για τους υπόλοιπους. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή έρευνα. Κάθε χρόνο κατατίθενται, από ό,τι γνωρίζουμε, στο Υπουργείο Παιδείας αιτήσεις, έτσι, παιδιών για κατηδίαν διδασκαλία σε συνεργασία με κάποια σχολεία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό που σας είπα να εξεταστεί αναλυτικά, εάν κάποια παιδιά πράγματι έχουν λόγο να φοιτούν κατηδίαν ή πρέπει να πάνε στο σχολείο. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας ανεξάρτητες επιτροπές του ΕΦΚΑ να ελέγχουν τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε να διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση εάν πράγματι συντρέχουν λόγοι για κατηδίαν διδασκαλία ή είναι μια μαϊμού, να το πω έτσι, ασθένεια ψυχική ή σωματική και σχετίζεται με τις πεπιθήσεις των γονέων, τις θρησκευτικές, τις πολιτικές.
Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
Να είστε καλά. Να είστε
θα
καλά.
Είμαστε και πάλι έτσι σε επαφή, γιατί θα το παρακολουθούμε. Το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.